Šogad piedalās 12 valstis, 200 dalībnieku, 88 iestādes, daudz profesoru, docentu un ļoti izcilu skolotāju, kas sagatavojuši šos audzēkņus. Īpaši ir arī ar to, ka marta sākumā mūsu muzikas un mākslas skola tika uzņemta Starptautiskajā akordeonistu konfederācijā. Šī konfederācija apvieno vairāk nekā 40 valstu dalībnieku, akordeona pārstāvjus, spēlētājus, izpildītājus, pedagogus. Un mums ir liels gods, ka konfederācija ir novērtējusi mūsu ieguvumu akordeona mūzikas popularizēšanā. Mēs esam vienīgie, kas pārstāvam Latviju šajā konfederācijā. Un šogad arī atbrauc šīs konfederācijas ģenerālsekretārs Kimmo Matille, kurš arī atvedīs apsveikumu un apstiprinājumu mūsu dalībai šajā konfederācijā. Tas būs liels ienesums popularizējot un prezentējot gan Daugavpils novadu, gan Latviju kopumā.